Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, ég vona að ég geti svarað fróðlegs stósta háttvirts þingmanns í þessu tilviki. Ég skil þetta þannig að það sem bætist hér við séu viðurkennt rafræn skilríki af háum gæðaflokki. Það þarf alla að velkjast í vafa að menn hafa viðurkennt áður helstu skilríki sem almennt eru tekin gild eins og vegabréf og nafnskírteini og önnur slík viðurkennd opinber skilríki. En það hefur leikið sem sagt vafi á, eða menn vilja taka af allan vafa um það, að viðurkennd rafræn skilríki sem að eru þannig úr garði gerð að þau eru áræðanleg, það þarf ekki að velkjast í vafa um að viðkomandi er sá sem hann segist vera, og við þekkjum hvernig það er búið í rafrænum skilríkjum, samanber rafrænar undirskriftir með kortum sem að til dæmis staðfesta hver viðkomandi er, að þau skuli sömuleiðis teljast til slíkra viðurkendra skilríkja þegar að það þarf að sannreyna að aðili sé sá sem hann hefur gefið upp að hann sé í þessu tilviki. Þetta að sjálfsögðu tengist rekjanleika í viðskiptum þar sem að grunur kann að vera uppi um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, og það þarf að liggja ljóst fyrir hvað séu viðurkennd skilríki, og það er verið að ganga betur frá því að þessu leyti á grundvelli ábendinga frá fjármálafyrirtækjum að þessi rafrænu skilríki að þessum gæðum þau skuli teljast þar með.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 5.